Прва радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Законот за јавно обвинителство меѓу правдата и политиката. За предлогот нема согласност од опозицијата. Власта избегнува дебата за потенцијално проблематичните закони. Охрид на пат да биде избришан од листата на заштитено културно наследство на УНЕСКО. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски го отфрли предлог законот за јавно обвинителство подготвен од Министерството за правда. Тој бара нов, како што вели, квалитетен закон кој ќе го изработат експерти по уставно право. Власта пак смета дека е несериозно да се бара изготвување на нов закон и ја повика опозицијата да поднесе амандмани на предложениот текст. Марија Митевска.
Власта и опозицијата тврдат дека законот за јавно обвинителство треба да понуди вистинска борба против криминалот, а на иста линија им се и меѓусебните обвинувања. За ВМРО-ДПМН е понуденото решение со цел СДСМ да ја избегне правдата, а владеачката партија пак смета дека опозицијата сака ново решение од истата причина. Од Министерството за правда најавија дека продолжуваат консултациите со представниците на пратеничките групи со цел обезбедување на двотретинско мнозинство. Владата сака законот да биде донесен пред распуштање на собранието на 12 февруари, поради се погласните повици од меѓународната заедница дека тоа би било добар знак за евроинтеграциите на земјата. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, вели дека не е против закон за јавно обвинителство, туку против партиски закон со кој ќе се заштити криминалот. Тој предложи изготвување на квалитетен закон од страна на тимот професори по уставно право.
Ваков како што е, согласност нема. Законот е најголемата опозицијска партија. Дали ќе дозвориме физички, не можеме ние никако да го спречиме овој закон, ако одлучат на сила да го туркаат со кршење на процедури, со притисоци, со уцени врз пратеници, тоа ние не можеме бидејќи со европско знаменце.
Министерството за правда соопшти дека е несериозно да се бара изготвување на нов закон, бидејќи работната група во која учествувале и експерти од областа го подготвувала текстот повеќе од две години, а веќе една година се водат и преговорите. Законот е се уште на маса и доколку ВМРО-ДПМН сака да учествува во процесот, ги повикуваме да подготват амандмани на овој текст. Се останато е алиби за недонесување на законот и избегнување на правдата, наведуваат од Министерството. ВМРО-ДПМН има 36 пратеници во собранието и законот може да биде донесен и без нивните гласови. Доколку владата ги обезбеди гласовите пред се од независните пратеници, од ВМРО-ДПМН е кои се 8 на број, како и на пратениците од опозицијските партии од Албанскиот блок, тогаш ќе го има потребното двотретинско мнозинство. Работиме се уште на нашите забелешки за законот за јавно обвинителство. Штом имаме изградено ставке, известиме јавноста, велат од независната група на пратеници од ВМРО-ДПМН на прашањето дали ќе го подржат донесувањето на законот. Прашањето беше тема и на нивната средба со американската амбасадорка Кейт Мари Брнс, која истакнала важноста од поддршката на континуираните реформи, вклучувајќи го и законот кој според неа ги унапредува целите за владење на правото, транспарентност, одговорност и добро владење. Техничкиот премиер Оливер Спасовски порача дека ВМРО-ДПМН бара сите предистраги кои се почнати да бидат стопирани со решение. Лидерот на СДСМ Зоран Заев не ја исклучи можноста за одложување на изборите ако опозицијата го минира носењето на законот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Власта избегнува да ги става на јавна дебата потенцијално проблематичните закони, заклучува платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Тие велат дека најголем дел од законите што ги усвоила владата не ги објавила на единствениот национален регистар на прописи, иако има обврска. Од платформата посочуваат дека станува збор за селективна транспарентност. Прилог на Марија Тумановска.
Владата го прекршила собствениот деловник во декември, бидејќи од усвоени 120 закони, 94 не биле ставени на консултации на единствениот национален електронски регистар на прописи. До овој заклучок дојде платформата на граѓански организации за борба против корупција по мониторингот кој неодамна го спроведува. Според истиот извор, во последниот месец од мандатот, политичката влада на СДСМ и на ДУИ го прекршила деловникот за работа така што повеќето закони што поминале на владина седница не ги објавила на ЕНЕР.
Станува збор за селективна транспарентност, особено на оваа влада, бидејќи законите кои што се, да речеме, потенцијално проблематични или се во конфликт на јавни интереси со приватни бизнес интереси, се избегнува да се стават на јавна дебата и увид токму поради зачувување на некаков рейтинг и слично, што не оди во контекст на добрата слика за транспарентност, иако оваа влада има до сега највисок скор за транспарентност.
Вели Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија. Трошановски смета дека на ваков начин владата го крши деловникот, според кој таа морала да ги стави предлог законите на увид на ЕНЕР и 20 дена граѓаните и невладините да направат увид и со свој забелешки да го подобрат законскиот текст.
Тука особено контроверзни се законот за дивогради, нели законот за стратешки инвестиции, така се протне законот за пушење и ред други, и мислам дека тоа не е во насока на јавниот интерес пред се, бидејќи не им дава граѓаните можност да додадена вредност со своите компетенции и знаење на тоа што владата сака да го регулира во општествено-политичкиот живот.
Од Министерството за информатичко општество и администрација велат дека деновиве ќе биде готов годишниот извештај за проценка на влијанието на регулативата за 2019-та, од кој детално ќе се знаат бројките за тоа колку биле транспарентни и ажурни министерствата при носењето закони. За законите кои не биле ставени на ЕНЕР не е одговорно Министерството за информатичко општество, туку матичната институција, односно министерството, од кое произлегло предлог законското решение. Извештајот за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата за периодот од јануари до декември 2018-та покажа дека од 109 предлог закони кои подлежат на процесот на ПВР, 94 биле ставени на ЕНЕР. Во 2017-та тој број бил 45, а предходната година само 21 закони биле објавени на ЕНЕР. Од платформата на граѓански организации за борба против корупцијата апелираат до владата и надлежните органи да ги почитуваат пропишаните одредби од деловникот за работа на владата и да не ја избегнуваат обврската за достапност за консултации на сите предлог закони, вклучително и оние кои се донесуваат по скратена постапка. Согласно деловникот за работа на владата, пак проценката на влијание на регулативата се спроведува за сите предлог закони, освен за законите чие усвојување се предлага по итна постапка, законите за ратификација на меѓународни договори и законите со кои се врши терминолошко усогласување со други.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За неколку месеци ќе се знае дали Охрид ќе го задржи статусот од УНЕСКО на заштитено културно наследство. Еколошките здруженија кои учествуваа на состаноците со представници на УНЕСКО велат дека Охрид е на пат да го загуби статусот. Локалните власти посочуваа дека има слабости во справувањето со дивоградбите. Централната власт пак смета дека направиле доволно Охрид да си го задржи статусот. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Охрид во јули ќе дознае дали статусот на заштитено културно наследство на листата на УНЕСКО ќе се смени во загрозено културно наследство. Извештајот на тројцата експерти на УНЕСКО кои изминатава недела ја вршеа мониторинг испишан на десетина страници пристигна во седиштето во Париз, каде што ќе треба да се разгледува заедно со владиниот извештај. Представниците на граѓанскиот сектор кои присуствуваа на состанокот со представниците на УНЕСКО забележуваат дека сме на фантастичен пат да го загубиме статусот на Охридскиот регион како наследство кое му припаѓа на целиот свет. Дел од нив велат дека очекуваат исто како лани во извештајот да биде наведено дека поради негативни влијанија врз Охридскиот регион, особено од носителите на одлуки, е под сериозна опасност.
Неговата автентичност, неговиот интегритет се силно загрозени, така што е необходно регионот да биде преместен на листата на светско наследство во опасност. Тоа, за жал, не се случи минатата година на седницата во Баку, бидејќи Комитетот за светско наследство донесе политичка одлука, но одлуката за овој регион, доколку сакаме да го спасиме, доколку сакаме да го пренесеме на идните генерации, мора да се темели на факти, на експертски мислења, а тоа е дека на регионот на вистина му е потребна заштита му е потребно управување кое ќе биде во склад со принципите за одржлив развој, а не масовен туризам и уништување.
Вели Драгана Велкова од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Во анкетите граѓаните јавно посочуваат дека фалбите на власта за исполнетите задачи се нереални. Уривањето на дивоградбите во заштитниот појас беше една од клучните препораки на УНЕСКО. Охридскиот градоначалник Константин Георгиевски пак неколку пати досега посочи дека е неопходна подобра соработка со државните институции за да се спречат нови дивоградби во градот.
Ја знам дека низ јавноста и во јавноста акцијата се доживува како, да речам, млака, само со странување на неколку платформи. Меѓутоа, во услови кога во 15 години не остреен еден клинец во градот и секој поставувал шанкови, куки по своја собствена желба, многу е тешко да најанаш да се справиме со тој проблем.
Министерот без ресор Едмонд Адеми, кој е председател на Владината комисија за Охрид, вели дека списокот со остварени препороки е доволен за овој регион да го задржи статусот.
Ако ги трнеме настрана двата инфраструктурни проекти кои ги укинавме уште на почетокот на формирањето на овата власки центарот во Гадичица и патот А3, во меѓувреме беше формиран комитетот со Албанија за заедничко управување со Охридското езеро, почнаа работите околу санација на клучните критичните точки на колекторскиот систем, со што очекувам да тоа мај практично тој процес да заврши.
Според мониторингот на нивладините, за неспроведените мерки од препораките на УНЕСКО се смета се уште незатворената депонија Буково и алтернативната траса на железничкиот коридор Требеништа Струга.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека се чека Шарпланина да стане национален парк, владата размислува да се гради пат од Тетово до Призрен преку планината. За дел од невладините организации тоа е лоша идеја. Според нив, најважно е Шара да се заштити како национален парк. Александар Самарджиев.
Иако политичкиот естаблишмент декларира намера да се прогласи Шарпланина за национален парк, се размислува и да се гради нов пат низ планинското подрачје за да ги поврзува Тетово и Призрен во Косово. Министерот за подобрување на климата за инвестиции Хисен Джемаили вели дека има три варианти на физибилити студијата за патот за кој смета дека ќе придонесе за развој на туризмот и економијата.
Нега варијанте тоа што мене тунел мате джават пред...
Една варијанта е најдолг тунел од 6400 метри, втората варијанта е тунел од 3226 метри и трета од 1800 метри. Тунелите ќе почнуваат кај Бозовци и Вешала. Според мислењето на експертите, највозможна и економски неоправдана е втората варијанта. Градењето на овој пат ќе значи и поблизок пристап до пристаништето во Драч.
Вели министерот Хисен Джемаили. Во невладината организација Еко Герила вела дека најважно е прогласување на Шара за национален парк, но смета дека може да има и нов пат.
Не е исклучена можност, значи има и други примери во светот и во Европа, каде што низ национални паркови поминуваат патишта. Значи има такви. Само студијата треба да се види кое ќе биде влијанието врз животната средина на тој пат. Тимот за валоризација одлучи дека Шарпланина треба да се прогласи за национален парк, само што сега остана, значи од страна на политиката. Топката е по нивно поле за тие да одлучуваат. Значи да се одлучуваат да се прогласи и официјално Шарпланина за национален парк.
Изјави Аријанит Джафери од Еко Герила. Диме Меловски од Македонското еколошко друштво е категорично против било какво градење на планината, бидејќи така ќе се наштети на биолошката разноликост.
Тоа е лоша идеја. Секој пат кој што ќе биде изграден из една таква природа, како што ја нуди нели Шарпланина, е во голема мера ќе го уништи нели јуристи тоништата кога што ќе поминува и ќе придонесе за што поголемо присуство на луѓе и на терени кои што не би требало нели да бидат толку многу посетувани, кај што има вознемирување на животни и така натака, да може да ви набрам нели многу животни кои што би се нашле нели во опасност за ова, меѓутоа разорување на хабитатите нели е секако нешто примарно и пейзажната вредност на Шарпланината се уништи и тоа е поготово во очите на прогнозување на Шарпланината за национален парк, нешто што е нели иницијатива веќе долги години од 97-ма почната.
Патот Тетово Призрен е дел од програмата за работа на владата, каде е наведено дека ќе се разгледаат економски оправдани варианти по резултатите на физибилити студијата за делницата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.